халыққа хабар таратқаны, ят жүрегін жаратқан. Әшеке елеп жасантып, отауды тігіп ат шапқан, байрақты тігіп ат шапқан, ей жыршысы болса жырлатып, аламан басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысып, айтысы болса айтысып, бұлда тәуір боладың, ей қыжығетке тұрмақан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өні сұрадың. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болсақ, қандырай көптің құмарын, ей шын шабытым ғой келгендей. Ағыным тасай аударған, ей мен қайтар өзен бұлағын. Той адамның қазынасы, жұптанып неге қиылған. Ақ бұйрығы деген бар оу, құлақ қойсаңдар келіске. Ағам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, ей сыр әйел мәк әйел, негізім қиған берісшеңдей. Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар Хадишаны алған. Ақ некесін қисын деп жәберге Алла бұйырған, сол себептен неке қиылған. Қыз бала сізге айтайын, жұрт жинап қызы той еткен. Атымдай жомарт салған жоқ, бақыт пен дәулет қонған жоқ. Арғымақ аттай сәнденген, ей сөйлесе сөзі ғой пәнденген. Тотыдай құстай таранып, бойыңды төзіп сәнденген. Өте үндетте отырсаң, ей балдырлы балқаш көрлерден. Абайласаң айып жоқ, ей дүниенің дүлді әсіне. Ренжегенің бағытсыз, мақтаман адам кісіңді. Риза бол анаңа, ей мейқынат етіп те сақтаған. Тоғзай он күн ішінден, ей дүниеге сені ғой шығарды. Ол күндері болғанда, аша қызып деп, күйіңді күтті құрметте, құрметтеу дегенде міндетті. Саламат есен сау күнден, ай амандан қосымай жұлыңа. Шалған шалғар бұлаққа, рейза бол жарқыным. Шырымда еді ғой сақтағаны, арқасы құрғыр қызғанда. Шауардай бұлттай қаптағаны, ойқасына барып бір тоқтайын. Қалтыда кетсем қайылмасы, мен басы қатты ой ақтабаны. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-